Ozod Nazar mikrofon oldida Sarvar Usmon bugun Shvetsiyadan o'zbek filologi Mukimjon Mahmudov Pragada studiyada mehmonda. Assalomu alaykum Mukimjon.
Va alaykum assalom.
Ikkita o'shlini suhbati bo'ladi. Mukimjon Mahmudov asli o'shlik, lekin Shvetsiyaga hijrat qilgunicha O'zbekistondagi bir qator nashrlarda muharrirlik qilgan. Aytish mumkinki, seximizni odami. Mukimjon, siz bilan bugun Shvetsiya to'g'risida, Shvetsiyada yashayotgan o'zbekning hayoti to'g'risida suhbatlashmoqchi edim, lekin suhbatimizni boshiga bir yangi bir xabar keldi. Hozirgina e'lon qildik, Finlyandiyada yashayotgan o'zbek oilasiga deportatsiya xavf solmoqda deb sarlavhalangan bu xabar. Fransiyadagi Markaziy Osiyoda inson huquqlari tashkiloti rahbari Nadejda Atayevani aytishicha, demak, bu yerda gap 4 farzandli dindor oilasi haqida ketyapti. Xavfsizligini o'ylab ismlarini aytilmayapti ularni. Ular 6 yil avval O'zbekistondagi tazyiqlardan qochib, 2 farzandi bilan Finlyandiyaga kelgan ekan va hokazo va hokazo. Demak, asosiy gap ular deportatsiya qilinishi mumkin. Siz Shvetsiyadansiz, Finlyandiya Shvetsiyani nafaqat qo'shnisi, qon qardoshi deyish mumkin. Ichki siyosat ham, tashqi siyosat ham bir-biriga o'xshash. Shuning uchun keyingi yillarda shu siyosiy boshpana so'rab borib qolgan Markaziy Osiyoliklar, xususan o'zbekistonliklarga munosabat qanday?
Bu ko'pga kelgan to'y deymizmi, bilmadim. Endi u yoqdagi o'sha iqtisodiy, ijtimoiy, siyosiy beqarorliklar, bema'niliklar deb aytsa bo'lar. O'sha bizni yurtimizdan juda ko'pchilikni yurtni tashlab chiqib ketishga, boshqa joylardan borib boshpana so'rashlikka majbur qilyapti. Endi afsuski, endi bizni xalqimiz shunaqa bir og'ir ahvolda yashayapti, judayam og'ir ahvolda yashayapti. U yoqdan kelayotgan minglab, ehtimol millionlab bir oqimlarni ko'rish, kuzatish mumkin. Juda qayerga borsa ham og'ir sharoitlarda, og'ir ahvollarda yashayotgan vatandoshlarimizni, millatdoshlarimizni uchratishimiz mumkin. Bu albatta odamni bir yuragini yig'latadigan, ishtiqon qiladigan bir holat. Taassufki, endi o'sha boshqa qo'shni davlatlar qatori Shvetsiyada ham bir unaqa yaxshi xabar aytolmayman. U yerda ham juda ko'p odamlar keladi, o'zini topshiradi, shunaqa ahvolim og'ir deydi. Ularni ichida yolg'onchisi ham bor, rostgo'yi ham bor, o'sha bir faqat bir iqtisod uchun kelganlar ham bor, hech qanaqa xavfi bo'lmasa ham.
Ko'p deyapsiz, ko'p degani bittadan oshig'i ko'p. Qancha, masalan, bir oyda Finlyandiyaga albatta qaytamiz, Shvetsiyaga siz bilganingiz, masalan, bir oyda qancha o'zbek boradi, o'zbekistonlik?
Men endi uni sanog'ini aytolmayman endi. Qancha odam kelib ketayotganligini uni haligi nimasida ishlamaymanku men endi. Lekin juda ko'p odamni uchrataman va eshitaman atrofdan.
Yo'q, o'sha juda ko'p deganda siz qanaqa raqam?
Minglab deb aytsa bo'lar.
Minglab.
Minglab deb aytsa bo'lar.
Xo'p. Bular o'zbekistonliklar.
O'zbekistondan ham keladi, Qirg'izistondan ham keladi, har xil.
O'sha boshpana izlab borishadi.
Boshpana izlab keladi.
Ikkala endi Finlyandiyaga qaytaylik. Mana siz bilan biz hozir bu xabarimizda aytilgan oila to'g'risida na siz bilasiz, na men bilaman. Xabardan muayyan bir narsalarni o'qib tushunib olish mumkin, lekin asosiysi shuki, o'zbek oilasiga deportatsiya xavf solyapti. Prinsipda nima bo'lgan bo'lishi mumkin? Prinsipda nima uchun deportatsiya qilishlari mumkin?
O'sha kelayotganlarni ko'pchiligi desa bo'lar, endi bilmadim endi qancha miqdori, ish qilib yolg'on gapiradiganlari ko'p bo'ladi. Uni buni bahona qilib o'sha qolish maqsadida, pul ishlash maqsadida keladiganlari ko'p bo'ladi. Menimcha, meni kuzatuvlarim, u bu odamlar bilan gaplashganimdan kelib shuni xulosa qilaman va shuni natijasida keyin rost gapirganlar ham ularni ko'ziga yolg'on gapirayotgan bo'lib ko'rinishligi mumkin. Bu bir. Ikkinchidan, o'sha bu vataningda senga hech qanaqa xavf yo'q, senga hech qanaqa tazyiq yo'q, sen bemalol qaytib borib yashashing mumkin degan xulosaga kelgan bo'lishlari mumkin va shuni oqibatida ularni deportatsiya qilayotgan bo'lishligi mumkin. Odam asoslab berish kerak. U nima uchun qaytib bora olmasligini, tazyiq bu haqiqatda bo'layotganligini asoslab berish kerak bo'ladi.
Mukimjon, siz mana Shvetsiyada yashayotganingizga qancha? 6 yil bo'ldi. 8 yil bo'ldi. 8 yil bo'ldi va nihoyat mana siz bilan bugun gaplashmoqchi bo'lganim mavzuga bevosita yetib keldik. Finlyandiya qoldi, mana Shvetsiyaga o'tdi endi. 8 yildan beri o'shda tug'ilgan, o'shda tug'ilib o'sgan, suyagi umuman o'zimiz yurtlarda qotgan, O'zbekistonda o'qigan, O'zbekistonda ishlagan va katta kishi bo'lib sochga oq aralashni boshlaganda Shvetsiyaga borib qolgan o'zbek Shvetsiyani qanday qabul qilayotganiga qiziqyapman-da. Siz nimasini yoqtirdingiz, nimasini yoqtirmadingiz bu yurtni?
Endi O'zbekistonda, Qirg'izistonda iqtisodiy jihatdan ham, bir so'z erkinligi jihatidan ham, umuman yashash sharoiti jihatidan ham ancha og'ir bo'lgan. Xohlagan gapingizni gapira olmagansiz, masalan normal oylik olmagansiz. Men ham sizga o'xshab jurnalistika sohasida ishlaganman, o'qituvchi bo'lib ham ishlaganman, lekin o'qituvchi yo jurnalist puli yetmagan. Albatta uni yonboshda nimadir qilish kerak bo'lgan. Masalan, asosiy daromadim meniki taksistlikdan bo'lgan. Shu mashina haydab taksistlik qilganmiz. Bu yo'llar tubdan farq qiladi. Qaysi sohani ushlasangiz ham o'sha sohada bir ishlasangiz, o'sha pulingiz yetadi bemalol. Masalan, jurnalist bo'lsangiz ham yo o'qituvchi bo'lsangiz ham yo boshqa bo'lsangiz ham o'sha olgan oyligingiz yetadi. Ta'minot yaxshi. Bu bir jihati, odamni odamga bo'lgan munosabati masalasi a'lo darajada desa bo'ladi. U yurtlarga solishtirilganda, masalan, biz kelgan paytimizda bizni juda yaxshi kutib olishgan, o'sha yetarlik mablag' bilan ta'minlab turishgan, ma'lum muddat to o'zimizni ushlab olgunimizcha ish topib, ishga kirib, o'zimiz bir hayotni ichiga kirishib ketgunimizcha 2 yil muddatda to'la ta'minlab turishgan. U taraf yaxshi bo'lgan. Insonning inson bilan munosabati, mana hozir ishga kirdik. Ish masalasida bir ishingiz tushadigan bo'lsa, hatto siz faqat shu bitta mayla qilib yozib qo'yishingiz mumkin. Menga falon spravka kerak, misol uchun. Bo'ldi, ertasi kuni yo ertadan keyin o'zi vaqti bo'ladi. O'sha bir kundan keyin, 2 kundan keyin siz boshliqni oldiga kirib ham o'tirmaysiz. Borasiz, o'sha o'zingizga atalgan bir joy bo'ladi, o'sha yerda sizga o'sha spravka turgan bo'ladi. O'sha spravkani olib keta olasiz. Bunaqa ishlar juda ham oson bo'ladi. Masalan, meni o'g'lim yaqinda prava oldi, juma kuni prava oldi-da, endi u pravasi o'zi endi dushanba yoki seshanba keladi, tayyor bo'lib kelishi. Biz yakshanba kuni yo'lga chiqib ketdik. Yo'lga chiqib ketdik-da, Vengriyagacha shunday bordik. Vengriyada shunday nimasiga kirdida, elchixonasiga, Shvetsiyaning elchixonasiga kirdida, shunaqa men prava oluvdim. Men u yer bilan gaplashib, menga bir sertifikatini yuborsa, shuni berib tursang, men mashina haydamoqchi edim, dedi. Shu 10 minut ichida bitirib chiqdi shu narsani. Tez bitadi bunaqa ishlar, shunaqa nima ishlar juda ham tez bitadi. Bir pasta o'sha narsani qilib berishdi, mana o'g'lim bemalol mashinasini haydab yuribdi. Bir pasta ular o'sha gaplashib, telefon orqali gaplashib, ular faksda jo'natgan. Bunaqa ishlar tez bitadi.
Siz 8 yildan beri nafaqada o'tiribsizmi yoki o'z tirikchiligingiz o'zingizga o'tishni boshladingizmi?
Ayoy, bu nafaqada qanday? 6 oy o'shunaqa pul olganmizda, endi bizga yordam puli berdi.
Yo'q, endi yo'q, 5-6 yillab o'sha sotsialda o'tirganlar ham borligini eshitdim.
Shunaqalar ham bor endi, to'g'ri. Endi harakat qilinsa, menimcha ish topish, boshqa qilish mumkin bo'lar edi.
Demak, ishlayapsiz.
Ha, men ishlayman.
Nima ish qilasiz?
Avtobus haydaymiz.
Avtobus haydaysiz. Shahar avtobusimi endi? Hali har bekatda to'xtab yo'l ochib tashlaydigan, ha?
Har bekatda to'xtaymiz.
Qiyin bo'ldimi avtobusga o'tirish?
Ya, avtobus haydash bu juda ham yengil ish. Men uchun yengil ish. Shvetsiyada juda ham bir qiziqarlik ish. Mana ish boshlaganimga 5 yil bo'lgan bo'lsa, hozir avtobus haydaymi boshlaganimga 5 yil bo'lgan bo'lsa, hali bir charchashni bilmayman. Borasiz, remont qilingan, yuvib tozalangan, tayyor avtobusni beradi, shuni aylantirib kelasiz. Mabodo avtobus buzilib qolsa, avtobus buzuq ekan deb bitta telefon qilasiz, darrov yangisini olib
tashlab ketaverasiz.
Ha, tashlab ketaverasiz, yangisini olib kelib beradi, odamlaringiz yangisiga chiqazib menib ketasiz. Yana u sizni ovora qilganligi uchun unga yana alohida haq beradi.
Mukimjon, boya aytganimdek, siz Shvetsiyaga o'sha suyagingiz qotgan, dunyo qarashligingiz shakllangan, prinsiplaringiz aniqlangan bir katta kişi bo'lib borgansiz. Shu prinsiplaringizda qandaydir bir o'zgarish ro'y berdimi? Nima o'zgardi? Hayotga munosabatingizda, yerda, odamlarga munosabatingizda, davlatga munosabatingizda va hokazo.
Nima deydi? Dostoyevskiyning gapi bo'ladi-yu. Odamlar yashayotgan sharoitiga qarab fikrlaydi shekilli deb degandek bir nima deydi. Endi dunyoni ko'rdik, sal boshqacharoq fikrlash bo'ldi endi farzandlarni tarbiyalash masalasida ularni ko'proq o'qitish. Ko'proq narsalarni anglashi, ko'proq narsalarni bilishi, dunyoni ko'proq ko'rishi va solishtira bilishi, qayerda yaxshisini olishi shu masalalarda. Endi biz yetib keldik endi. Yetib borgan joyimizga. Avtobus shofir bo'lib yuribmiz endi, bitta avtobusda keldiratib. Lekin endi masalan farzandlarimni mumkin qadar ko'proq o'qishini, ko'proq narsani bilishini, ko'proq narsani anglashini va narsalarni bir-biriga solishtira bilishini va hamma joydan o'sha yaxshisini ola bilishini, ayrim nimalardan ko'z yuma bilishligini ham shu narsalarni istayman. Mendan ko'ra men yetmagan ko'p cho'qqilarga yetishini istayman.
Tamam. Pragada studiyamizda 8 yildan beri Shvetsiyada yashayotgan o'zbekistonlik filolog Mukimjon Mahmudov bo'ldi. Rahmat sizga.